Siempre que se presenta un libro o cualquier proyecto cultural en este salón de actos, o salón de actos de un concello, cualquier local de una asociación cultural, para mí, para los integrantes de la área de cultura de la Diputación, es una satisfacción, porque esperamos un micrófono que faltaba aquí. Decía que cada vez que presentamos un libro, cualquier proyecto cultural, sea en este espacio que les voy a vender esta mañana, es un motivo de satisfacción porque de poner un pequeño xermolo de un proyecto cultural que se va uniendo a otros moitos y eso al final acaba plasmándose en un bosque de cultura que creo que es un pilar fundamental de cualquier sociedad que se precie y por lo tanto ese trabajo nos satisface, sea mayor o menor. Cada vez que presentamos unha publicación, un autor alucense de calquera tipo, creo que estamos contribuindo primeiro, fundamentalmente, a que o seu traballo se visualice, segundo, a que ese labor feito, sexa do tipo que sexa, acabe tamén repercutindo en beneficio da sociedade, da nosa cultura, da nosa identidade como lucenses, como galeros e galeras. E, en terceiro lugar, pode ter tamén pequenas doses de satisfacción persoal. Hoxe presentamos o libro de Manuel Rodríguez López, a súa obra completa, a súa poesía completa, e van falar a continuación Xulio Cinto, que colaborou profundamente na edición deste libro, Darío Xoán Cabana, que se encargou de coordinar, de desenvolver toda a parte de edición, o alcalde de Paradela, a terra natal de Manuel, que tamén de parte de impulso tanto deste libro como do premio que leva o seu nome, que acaba de fallarse hai pouco como cada año, que tamén é moi importante, e por suposto o nome da familia, a compaña Mireia, a súa viúva, Santiago se dirixirá a todos vostedes. Eu non vou facer, polo tanto, e vou me acoller a esa terceira parte que é a persoal, non vou facer unha gran semblanza de Manuel como poeta, porque voces máis autorizadas como a de Darío ou a de Xulio Cid están aquí que o poden facer. Creo, de todos os xeitos, nunha breve pincelada, que é un deses poetas necesarios, moi necesarios para calquera povo e para calquera cultura, para calquera sistema literario. Todos e todas o son, pero hai algúns que no seu traballo dende abaixo, poñendo os cimentos dende a base, dende o povo son imprescindibles. Como decía Bertolt Brecht, hai nos que traballan un día, son moi bons, hai nos que traballan varios días e son moi bons, pero hai nos que traballan todos os días, eses son os imprescindibles. E Manuel lo era, lo é aí, o seu traballo. E, polo tanto, creo que a publicación da súa poesía completa, o cal permite fixar a súa obra para o coñecemento das xeracións presentes e futuras dentro do noso sistema literario galego é importantísimo. Por eso me alegro moito de que esta obra deixe a luz a través do impulso confío de Paradela e da nosa colaboración. Pero vou me cinguir a parte persoal, me van permitir brevemente, porque tamén temos que escoitar a interpretación do seu neto musical, e creo que vai ser moi interesante. Porque comentaba antes con Irene que a vida dá moitas voltas, e quen me ia decir a min, estudante nos meus primeiros anos de carreira universitaria no Colexio de Lugo de Filoloxía, que na pensión na que vivín eses anos de estudante aquí en Lugo representaba os sogros de Manuel, dos pais de Irene, ia coincidir con el cando retornaron de Barcelona durante, creo que foron dos cursos, me parece recordar os dos últimos cursos que eu estiven aquí, e a coincidir con el nesa posición. E cando un bota a vista atrás e veo que foi o que é agora, ten que recoñecer que na súa formación, no seu desenvolvemento, influen moitísimas cuestións, vanse cubrindo estratos, e hai que recoñecer de as persoas ou os feitos que supoñen de algún xeito ou que marcan esa evolución que Manuel, durante aqueles anos nos que compartíamos na mesa da cociña ou no salón onde eu estudaba, en Caballoras, pero as conversas con él, na que me falaba deste país, da súa lingua, da súa cultura, na que me remitía os clásicos gregos e latinos para facerme ver a simbiose e as relacións que existían entre a nosa cultura propia e as culturas universais, na que me remitía a súa vocación tamén, comentada, supoño que despois por Darío, e no prólogo do libro se fai de traductor, estaba con Verdaguer nese momento e Atlántida, e eu vi páxinas desta traducción naquel momento, creo que marcou nesa etapa da vida na que continuamente estamos en proceso de evolución, pero nesa etapa da vida na que pode marcar o camiño a seguir, que marcou de algún xeito, de xeito importante tamén, ese proceso último do que eu hoxe son, da miña vocación, tanto política como cultural e como persoa. E comentaba con Irene que a vida ás veces é agradable e agradecida, e permite pechar o ciclo, porque quen me ia decir a min aqueles anos de estudante que compartía con ela aqueles días, que hoxe ia estar aquí presentando a súa obra completa e podendo contribuir, modestamente, pero podendo contribuir a que esta obra completa vexe a luz. Polo tanto, para min hoxe é un deses días maravillosos que ten este traballo. Ten outros nos que te levantas fadado, preocupado, te deitas moi estresado, pero hoxe é un deses días maravillosos nos que estou encantado de ter a todo o mundo que está nesta mesa, pero sobre todo a Irene, porque me cuidaba moi ben na pensión que vivía. E, polo tanto, estou, creo que emocionado. E antes de emocionarme máis, vou dar paso aos seguintes. Moitísimas gracias por haber seguido traballando polo vosso pai, por manter viva a súa memoria, porque esta obra chegue ás vosas máis e poida quedar para as xeracións vindeiras. Moitas gracias, Irene, a ti, por a ti, moitas gracias.